Dragi prieteni, mă bucur să vă reîntâlnesc în dimineața aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea sărbători în care să vă puteți apropia de El. Nu știam că sărbătoriți florile în această dimineață. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne apropiem de El tot mai mult. N-am să predic despre florii în această dimineață, am să predic un alt mesaj. Și mă rog ca Dumnezeu, prin mesajul pe care mi l-a pus pe inimă pentru noi în dimineața aceasta, să aducă zidire duhovnicească fiecare dintre noi, să aducă un cuvânt de învățătură, de ridicare și zic Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrurile acestea. Vă invit să ridicați în picioare. Pe aceea care aveți cu dumneavoastră scripturile, vă rog să le deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 5. Voi citi scriptura începând cu versetul 1 până la versetul 11, pagina biblică 1060. Faptele Apostolilor, capitolul 5, citesc Scriptura de la versetul 1 la versetul 11, pagina biblică 1060. Dacă am găsit locul din Scriptură, haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu cu toată atenția. Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune, cu atât ați vândut moșioara? Dar răspunsea cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți ce au auzit aceste lucruri. Amin. Aș vrea în momentele acestea să facem o rugăciune și vă rog să vă rugați pentru mine să-mi dea Dumnezeu har, să-mi dea Dumnezeu inspirație, putere și autoritate, să-mi dea Dumnezeu cuvântul potrivit. Și în același timp să ne rugăm să ne ajute Bunul Dumnezeu să lăsăm toate celelalte preocupări deoparte și să ne deschidem inima pentru cuvântul Evangheliei. Plecăm fețele și cu toții ne rugăm Domnului. Doamne, stăm în moment. Te rog în această zi, Doamne, lucrează într-o manieră cu totul specială. Cercetează-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi în ziua aceasta și îți mulțumesc că mă ascult. Hristoase, Tu ești singurul în măsură să lucrezi. Ia minte, te rog, Doamne, la rugăciune pe care ți-o adresezi. Dă-mi un cuvânt potrivit pentru frații mei, Doamne. Vorbește fiecare inimă în această zi. Doamne, mântuiește oameni. Doamne, schimbă inimi. Doamne, transformă în ziua aceasta și îți mulțumesc că mă ascult. Te lau și te slăvesc, Doamne. Te lau și te binecuvântez. Glorie, glorie ție! Iisuse drag, sufletul meu te binecuvântează și te cinstește. Îți dă slavă și cinste, Doamne, pentru bunătatea ta. Dă-ne o inimă deschisă ca să putem asculta Evanghelia. Vorbește-ne fiecăruia că suntem robii tăi și vrem să ascultăm. Dă-mi înțelepciune, dă-mi har, dă-mi putere, dă-mi autoritate, Doamne, și îți mulțumesc că mă asculți. Glorie, glorie ție! Îți mulțumesc, Doamne! Vă rog să vă reașezați. În urmă cu ceva vreme, un frate păstor mi-a povestit că era la seară de evangelizare, a predicat Evanghelia, a vorbit despre faptul că Iisus Hristos iartă păcate, că Dumnezeu se atinge și schimbă vieți, dar pentru ca Dumnezeu să te ierte și să schimbe viața ta în bine, este absolut necesar să te pocăiești. Amen. Și zice, frate Dan, zice, am făcut o chemare. Când am făcut o chemare, am zis, printre altele, în felul următor. Dacă mai sunt în viața ta lucruri care ți-aduc aminte de viața ta fără de Dumnezeu, gen, țigări, cărți de jocuri de noroc și așa mai departe, pe toate astea, și am început eu să mai număr și alte lucruri, pe toate astea zice să le arunci în foc și Hristos te va elibera. Acolo a fost și un om care avea o patimă, îi plăcea tare mult să fumeze. Și avea aici în buzunarul hainei, a cămășii, pardon, zice, avea un pachet de țigări. Atât de cercetat a fost omul când am predicat eu și am făcut chemarea, încât l-am văzut că se ridică în timpul predicii și se duce la soba de teracotă, deschide ușa sobei și aruncă țigările în foc. Îți dai seama, zice, când am văzut acest exercițiu de pocăință, am prins aripi și am început să spun, dacă mai sunt lucruri în viața ta care ți-aduc aminte de trăirea fără de Dumnezeu, care încă te robesc, aruncă-le în foc și Hristos te va elibera. Îl văd că din nou se caută prin buzunar, de această dată pe la pantaloni, și se ridică. Și îl văd că scoate o brichetă, avea gaz. Când îl văd, mă gândesc, Doamne, nu lăsa să facă vreo prostie. Direct la sobă deschide ușa, poc, aruncă. Câteva momente mai târziu, soba explodează. Nu ne mai cunoaștem om și persoană. Te-ai gândit vreodată că sunt lucruri pe care nu este bine să le faci în biserică? Care ar fi acele lucruri care sunt nepotrivite în biserica lui Dumnezeu? Cuvântul pe care ți-l aduc în această dimineață din partea lui Dumnezeu se intitulează Ce să nu faci niciodată la biserică? Ce să nu faci niciodată la biserică? În primul rând, niciodată să nu atragi atenția asupra ta. Niciodată la biserică să nu atragi atenția asupra ta. Biblia ne face vorbire în această zi despre un om pe nume Anania. Omul acesta într-o zi, împreună cu nevastă sa, au vândut o proprietate, probabil o casă sau un teren. Și au spus în felul următor, o parte din banii pe care vom obține în urma acestei tranzacții, vom aduce și vom dona bisericii. Dar, ca să facem impresie bună, să îl impresionăm pe Sfântul Apostol Petru, pe Sfântul Apostol Ioan, pe ceilalți apostoli, inclusiv pe mama Domnului Hristos, o să dăm doar o parte la biserică, dar vom spune că i-am dat pe toți. Și asta și m-am gândit, măi Anania, măi Safira, tu nu știi că ai de face, sau voi nu știți că aveți de face cu un Dumnezeu care cunoaște totul, care vede totul? Ce anume vă poate înnebuni în halul acesta încât să credeți că îl puteți păcăli pe Dumnezeu? Și răspunsul este tocmai ce spuneam înainte, dorința de a impresiona. Oamenii aceștia au avut dorința să impresioneze. De aceea au spus, dăm totul, nu doar o parte. Inima nu-i lăsa să dea totul, dar voiau să creeze o impresie bună. Alții și-au vândut proprietățile, și-au vândut casele, și-au vândut terenurile agricole și-au donat toți banii. Și frații au spus, grozav oameni, extraordinar, domnule, cu dare de inimă. Pentru că vorba aceea, lucrarea Domnului se face întotdeauna cu Duhul Sfânt și cu bani. Ai nevoie ca să meargă lucrarea înainte, ai nevoie de bani. Și frații au spus, în sfârșit, uite, oameni cu inimă bună, săraci avem de ajutat, oameni necăjiți, avem bani să-i ajutăm. Și extraordinar oameni. Dar oamenii ăștia nu au putut să dea totul. Dar au vrut să pară că dau totul. Pentru că au dorit să atragă atenția asupra lor. Să se spună ce oameni grozavi. Frații mei, niciodată când venim la biserică să nu căutăm să atragem atenția asupra noastră. Să nu atragi atenția asupra ta atunci când dăruiești. Să nu atragi atenția asupra ta prin felul care te îmbraci. Să nu atragi atenția asupra ta prin felul care râzi, te distrezi. Să nu atragi atenția asupra ta prin felul care dai mâna cu ceilalți. Să nu atragi atenția asupra ta prin cuvintele pe care le spui. Să nu cauți să atragi atenția asupra ta prin felul în care te rogi. Să nu cauți să atragi atenția asupra ta atunci când rostești o predică sau cânți o cântare. Să nu cauți să atragi atenția ta prin absolut niciun lucru, ci ori de câte ori venim la biserică și în general în viață, să căutăm să-L centrăm pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, care în urmă cu 2000 de ani a lăsat cerul și gloria, a venit în ieslea Betlehemului, s-a născut pentru tine și pentru mine, a trăit o viață sfântă, fără de păcat, a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim, iar după câteva zile s-a lăsat răstignit pe crucea Golgotei, din dragoste pentru tine și din dragoste pentru mine, a murit, dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Este prezent în mijlocul nostru și numai El trebuie să strălucească în jurul nostru și în mijlocul nostru. Niciodată când vii la biserică, să nu cauți să atragi atenția asupra ta. Stăteam la masă în familie și la un moment dat discutăm despre ce vor să se facă copiii când vor fi mari. Și unul dintre nepoții mei, Elisei, avea câțiva anișori pe atunci, din start îmi zice, eu vreau să mă fac pastor. Eu bucuros, zic, dar de ce vrei să te faci tu pastor, măi, Elisei? Zice, domn Dan, eu vreau să stau în față. De ce faci ce faci în casa lui Dumnezeu? Ca să ieși în evidență, să iese în evidență sau Hristosul lui Dumnezeu? Doi oameni s-au suit într-o zi la templul lui Dumnezeu să se roage. Unul era vameș, altul era fariseu. În vremea respectivă să fi fost undeva la 4-5 mii de farisei, spune Iosif Flavius, cel mai important istoric evreu. Oamenii aceștia, când te uitai la ei, radiau numai sfințenie. Două zile de post pe săptămână. Acum ăștia posteau... Farisei posteau marțea și joia. Dar cum posteau? Din seara asta de la 6 până mâine din seara la 6. Asta nu e lucru puțin. În Israel era și foarte cald. Ăștia nu tu mâncare, nu tu apă, nimic, post, adevărat, 2 zile de post pe săptămână. Ba mai mult spune Scriptura că oamenii aceștia, când trebuia să dea ceva la casa lui Dumnezeu, nu dădeau cu zgârcenii gândindu-se ce am de plătit, rata la bancă, rata la mașină, roche la soție, cămașa la copil, costumul la nou, blugul la... Nu, ăștia luau tot ce aveau și din tot ce aveau dădeau 10%. Absolut totul. Nu-i lucru puțin să faci asta. Dar omul acesta avea o problemă, domnule. Când a venit la casa lui Dumnezeu, în loc să-L vadă pe Dumnezeu cât este de mare și de bun, că iartă și schimbă și transformă și că pe toate Dumnezeu i le-a dăruit, omul acesta începe să se roage scoțându-se pe el însuși în evidență. Și spune, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, certăreți, preacurvari sau chiar ca vameșul acela. Eu postez de 2 ori pe săptămână. Eu dau 10% din tot venitul meu. Și numai eu, și numai eu. Și eu în centrul și Dumnezeu pe nicăieri. Să-ți pară bine, Doamne, că ai un pocăit ca mine, să te simți fericit că mai. În capătul adunării, un vameș, care făcuse multe prostii la viața lui, dar îl cercetase Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începea să se bată cu pumnii în piept să spună, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Hristos, care vede totul, spune în felul următor, dragii mei, omul acesta se duce acasă socotit, neprihănit. Dar ăla care s-a scos pe el în evidență, ce grozav este el, ce fapte extraordinare de caritate, de pocăință are el, omul acesta se duce acasă așa cum a venit. Pentru că oricine se înalță, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. Când eram mic, cântam în fanfară, când eram copil, de apoi adolescent. Și mi-a rămas în minte o vorbă pe care ne-a spus-o dirijorul nostru de fanfară, o trecut de atunci mulți ani de zile, dar n-am uitat vorba. Și fratele Nicu ne spune în felul următor, fraților, mă smeresc sub mâna lui Dumnezeu, ca să aibă Dumnezeu de unde să mă ridice. Fie că în această dimineață, fiecare dintre noi să ne smerim sub mâna lui Dumnezeu, să aibă Dumnezeu de unde să ne ridice. Și niciodată să nu căutăm să atragem atenția asupra noastră. Rembrandt a fost unul dintre cei mai importanți pictori ai omenirii. Și el are o pictură foarte interesantă, cele 3 cruci. Acum, în mod indiscutabil, când te uiți la tabloul acesta, ce îți atrage atenția este Hristos în centru, care șade răstignit pe cruce între 2 tâlhari. E adevărat, fețele sunt foarte expresive a celor care stau la picioarele crucii. Dar în mod special, spun criticii de artă, îți atrage atenția cineva din umbră, chiar din colțul tabloului. Spun experții că ar fi însuși pictorul. Ce este interesant, Hristos în centru, el în colț, în umbră. Fie că în această zi când stăm în prezența lui Dumnezeu la adunare, noi să fim în umbră, Hristos să fie în centru. Prin tot ce spunem noi, prin tot ce facem noi, un singur nume să strălucească, Iisus Hristos din Nazaret, care a intrat în Ierusalim, care a murit pe crucea Golgotei pentru tine și pentru mine și pe care îl vom prăznui în câteva zile, că moartea nu l-a putut învinge, că este viu în vecii vecilor, că iartă și schimbă vieți, că dă vieți noi, că dă multă binecuvântare. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică? Niciodată să nu atragi atenția asupra ta. Psalmistul spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Adică Tu să fii în centrul închinării noastre. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică? În primul rând, niciodată să nu atragi atenția asupra ta. În al doilea rând, niciodată când vii la biserică să nu-ți ascunzi păcatul. Niciodată când vii la biserică să nu-ți ascunzi păcatul. Vine Anania, spune ce spune și trec 3 ceasuri. După 3 ceasuri m-am întrebat unde fi fost sora Safira. Nu știu dacă o fi fost la molul vremii să facă cumpărături, o fi avut niște copii de îngrijit, niște prunci de schimbat, ceva mâncare de pregătit, dar o fi avut ceva treabă, când au venit cu fratele la timp la părtășie, probabil să întârzi 3 ceasuri la părtășie. E adevărat, aveau servicii lungi, dar totuși o întârzea 3 ceasuri. După 3 ceasuri, iată-o pe sora Safira, nealcă și elegantă, vine la biserică. Petru ia înainte, soră, zice, bine ai fost, păi am avut ceva treabă. Dar ascultă-mă, soră, zice, tocmai venise soțul tău, zice, și mi-au spus că ați vândut o moșioară. Da, frate, da, Doamne, fi lăudat, am vândut-o. Și toți banii ăsta, toți, știne Dumnezeu, toți banii am dat. Ultimul cent l-am dat, toți banii, da, să-i folosiți, frate Petru, cum vă călăuzește Duhul Sfânt? Oamenii căjiți, lucrare, treaba voastră, noi am dat tot. Și Petru îi spune, măi Safira, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Tu nu realizezi că de fapt tu pe mine nu mă minți, îl minți pe Dumnezeu? Și asta și m-am gândit, Safira,
Dumnezeu ți-a mai dat încă 3 ceasuri de har, că de asta o întârziat ea, că Dumnezeu i-a mai dat 3 ceasuri de har. S-o mustre cugetul, conștiința s-o mustre și să spună, am greșit, am păcătuit. Faptul că el moare întâi și mai durează 3 ceasuri până când Dumnezeu o pedepsește și pe ea, spune că ideea vine de la el, că el a fost cu ideea, că el a vrut să impresioneze, i-a acceptat. Că nu, ce să facă? Dar în loc să spui, frate Petre, nu e spiti satana, nu e adevărat, n-am dat numai 10%, numai 5%, numai 50%. Anania, ți-ai ascuns păcatul, Safira și tu continui să-ți ascunzi păcatul. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică, niciodată să nu-ți ascunzi păcatul? Trăim o vreme în care căutăm foarte mult să dăm bine, frații mei. Suntem foarte preocupați, mai ales de când a apărut Facebook-ul pe piață, toată lumea vrea să dea bine. Uitați să vedeți, cum te duci undeva, poacă-te o poză. Am nu știu, să vadă frații, prietenii sau dușmanii. Dar cert este faptul că apărăm pe Facebook. Ne-am cumpărat o mașină, imediat, pac, poza pe Facebook. Ce mașină frumoasă mi-a dat mie Domnul Iisus. Ți-ai cumpărat o poșetă, parcă nici nu o poți purta bine dacă nu văd și prietenele tale. Ți-ai luat o cămașă, imediat câte o poză, poc, toată lumea să ne vadă. Suntem foarte preocupați de poze. Ce vreau să spun cu asta? Suntem preocupați de imagine. Să ne cunoască, să ne vorbească de bine, să dăm bine, să impresionăm. Atât de mult căutăm să ne impresionăm unii pe alții de numai. În familie, soțul vrea să-și impresioneze soția, soția soțul. În biserică vrem să ne impresionăm unii pe ceilalți. La locul de muncă, tot timpul suntem puși pe chestia asta de impresionare. Și care e problema? Păi dacă toată ziua noi tot vrem să impresionăm pe toți, cât de grozav sunteți, cum credeți că ne putem noi să ne recunoaștem păcatele? Care dintre noi în ziua aceasta ar putea să spună, sunt o păcătoasă, numai mila Domnului mă ține? Nu. Eu sunt o femeie foarte pocăită. E adevărat, mai fac eu așa câte ceva, dar în general trăiesc o viață extraordinară. Eu sunt un om grozav. Mai zic eu așa, când au vorba aceea, toată lumea păcătuiește, dar știe Dumnezeu că eu n-am chestii grave. Frații mei, să ne ajute Dumnezeu când venim la biserică să ne recunoaștem păcatele. De multe ori le tot scuzăm, mă, dar păi ăla m-a enervat. Păi frate, dacă m-a enervat nevastă mea, păi cum să nu-i spun ce-i trebuie să spun? Păi dacă m-a enervat soțul, cum să nu mai trântesc câte o farfurie? Cum să nu-l zgâriu? Dacă ăla au călcat, nu știu cum strâmb legea, păi și m-au neîndreptățit, cum să nu mă răzbun pe el? Dacă el a mers în fața mea și a pus frână în fața mea și mai să-mi lovesc cu mașina, cum să nu îl binecuvânteze în numele Domnului? Dacă nu știu ce sunt undeva, cum să nu zic? Păi tot alții sunt de vină, noi niciodată nu suntem de vină. Bai nevasta de bine, bai soțul, bai copiii că m-a ispitit. Loc să vii liniștit la biserică, să poți să cânti, să te rogi, te-ai certat cu nevasta sau prunce înainte de biserică sau cu soțul. Și atunci vii cu inima așa supărată și nu o să spui, Doamne, uite, nu trebuia să mă enervez așa repede, Doamne, uite cum am enervat și îmi stricără inima. În loc să vin bucuros la adunare, venire ispitit. Doamne, uite-o pe nevastă-mea ce nervi îmi face. Doamne, cum lucrează ispita prin ea? Ca evai de păcătoasă! Adame, când a intrat șarpele în grădină, tu unde ai fost? Păi nu trebuia tu să păzești grădina? Frații mei, să nu ne mai acoperim păcatele cu tot felul de scuze. Că soțul, că soția, că pruncii, că părinții, că patronul, că angajatul, că frații din adunare. Nu, pentru toate păcatele tale tu ești vinovat sau vinovată. Și punct. Pentru toate păcatele mele eu sunt vinovat. Eu am auzit oameni care au spus, mă, din cauza nu știu cui eu m-am lăsat de pocăință. Nu te-ai lăsat din cauza lui. Din cauza ta te-ai lăsat de pocăință. Când vii la biserică, nu-ți mai ascunde păcatele. Spune, da, Doamne, ăsta sunt, așa am spus, așa am făcut, te rog frumos, iartă-mă. Lasă sângele vărsat pe crucea Golgotei să mă spele, să mă curățească. Nu mai vreau să mă dau drept altul, îmi recunosc starea și păcătoșenia, că vreau să mă duc de aici iertat, schimbat și transformat, vreau să fiu plin de Duhul Sfânt și vreau în aceste zile de sărbătoare să cunosc mai de-aproape cerul și prezența ta. Doamne, vreau să mă pocăiesc, mai vreau să-mi ascund păcatele, să le mai ascund după tot felul de scuze, ci vreau să-mi recunosc păcatele. Când a murit Ioan Paul al II-lea, Vaticanul a fost într-o mare fierbere, se căuta un nou papă. Și a fost ales Iosef Ratzinger, care devenise, el de aici din Bavaria este, devenise ulterior Benedict al XVI-lea. Dar înainte de a fi ales noul papă Benedict, înainte de a fi cunoscut numele de papă pe care avea să-și-l asume, un colecționar de domenii, Roger Scadenhead, a înregistrat domeniul www.benedict16.com. Când Iosef Ratzinger a fost ales papă la Roma și și-a luat numele de Benedict al XVI-lea, Vaticanul a fost într-o mare fierbere, pentru că domeniul acesta era rezervat. L-au contactat pe omul acesta, cei de la biroul Vaticanului, și au spus în felul următor, domnule, papa are nevoie de domeniul acesta, vrem să cumpărăm domeniul de la tine. Rogers a spus în felul următor, îi dau cu drag papei domeniu, dar vreau ceva în schimb. Bunica mea zice, eu nu prea am treabă cu Dumnezeu, sunt și o catolic, dar nu prea am treabă cu Dumnezeu, dar bunica mea zice, merge duminică de duminică la biserică, s-a supărat pe mine, zice, dar aș vinde domeniul papei, dar vreau ceva în schimb. Ce vrei, domne? Zice, vreau o cipirică de aia cum poartă papa și cardinalii. Îți dăm, zice, câte vrei. Vreau să dorm și o săptămână unde doarme papa de la Roma, să fiu cazat la Hotelul Vatican. Și asta se poate. Cel mai important, iertare totală de păcate, fără să mi se pună nicio întrebare în legătură cu a treia săptămână din martie a anului 1987. Omule, atâția ani de zile ți-ai dus păcatele după tine și acum vrei iertare fără să fii întrebat de ce ai făcut? Atâta timp tu ți-ai acoperit păcatele și le-ai purtat după tine? Știți ce este dramatic, frații mei? Venim duminică de duminică la biserică. Dumnezeu ne cercetează. Dumnezeu ne vorbește. Dar păcatele din trecutul nostru sunt acoperite și negate. Fie în această zi să te duci iertat de aici. Fie în această zi să vezi că Iisus Hristos te iartă de toate fără de legile tale și te duci cu trecutul acoperit, o viață nouă, spălată în sângele lui Hristos. Când vii la biserică, nu mai căuta să-ți ascunzi păcatele. Niciodată la biserică să nu cauți să-ți ascunzi păcatele. Samuel vine la Saul și spune felul următor, pe mine m-a trimis Dumnezeu să te ung împărat. Acum, uite ce spune Domnul, du-te la Amalec și bate-l, zice, să nu lași cu viață absolut nimic, să omori pe împărat, să omori bărbații, să omori femeile, să omori copiii și bătrânii. Un măcel ai putea să spui. Să omori totul. Să omori toate animalele, oi, boi, totul să omori. Să nu lași nimic să scape cu viață, pentru că a făcut mult rău poporul Israel. Se duce Saul pe câmpul de luptă, omoară tot ce este slab, tot ce este proastă calitate. Dar l-a lăsat în viață pe împărat, pe Agag. S-a uitat la niște oi și a zis în felul următor, oile astea sunt frumoase, poate să le păstrez cu viață pentru mine, iar astea arată rău, astea sunt cam obosite de viață, nu prea, astea nu prea pot să fete, nu pot să-mi dea lapte, poate să le omor. S-a uitat la turma de boi și a zis, pe ăștia slabi sunt obosiți, pe ăștia omor, ăștia sunt tineri, ăștia sunt de viitor, pe ăștia las în viață. Și așa a făcut cu toate animalele. Se duce, câștigă război, se întoarce acasă, se duce mai mult, spune Scriptura, și își face, nu știu, un monument. Și a zidit și el acolo o statuie că a câștigat războiul. Și Dumnezeu îi spune, miez de noapte lui Samuel, îmi pare rău că l-am pus împărat pe Saul, pentru că te s-a bătut de la mine. Toată noaptea se roagă lui Dumnezeu să-l ierte Dumnezeu pe Saul, să nu-l respingă. Dar Dumnezeu spune, îl leapă pe Saul definitiv, pentru că nu asculta de mine. Și vine Samuel la Saul cu inima răvășită, plină de tristețe. Îl iubea pe Saul cu adevărat. Și când îl vede, Saul i-o ia înainte, fără să-i spună nimic, Samuel, și spune, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Și bătrânul Samuel zice, dar auzi, Saul, ce aud eu în depărtare? Parcă e behăi de oi. Parcă e muget de boi. Ce se aude aici? A, zice, stai să-ți explic. Poporul zice, a omorât tot ce era slab, bolnav și de nebăgat în seamă, dar oile cele mai frumoase, boi cei mai buni, pe ăștia, pe toate și pe toți i-o păstra să-i închine lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, se uită Samuel la el și spune, auzi, oare îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea de cuvântul său? Dar întrebarea mea este, Saule, pentru ce vrei să te dai drept altul? Pentru ce ai vrut să-ți acoperi păcatele mințind? De ce n-ai spus clar, mă ispiti Satana? Și în loc să omor totul, am păstrat cu viață ce era mai bun. Poate Dumnezeu mai dădea o șansă dacă se pocăia. De ce simți nevoia să-ți acoperi păcatele? De ce te duci acasă așa cum ai venit? De ce te duci cu dependențe și robii în viața ta și nu poți să scapi de ele? Pentru că în permanență, frați și surori, dragi prieteni, noi căutăm să ne acoperim păcatele. Niciodată când vii la biserică să nu-ți ascunzi păcatele. Apostolul Ioan spune din partea lui Hristos în felul următor, dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice ce nelegiuire. Dacă ai păcate în viața ta, în trecutul tău, care te apasă și te urmăresc, fie că în această zi să-ți mărturisești păcate, să te duci acasă iertat, iertată, cu trecutul șters și Hristos nu-și mai aduce aminte de trecutul tău, slăvi să-i fie numele. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică? Niciodată să nu atragi atenție asupra ta. Niciodată când vii la biserică să nu-ți ascunzi păcatele. În al treilea rând, niciodată când vii la biserică să nu slujești preferenția. Să nu slujești preferenția. Spune Scriptura că Anania cade jos și moare. Și erau acolo niște băieți la laudă și închinare, eu așa cred că ea cânteau la laudă și închinare, mai dădeau câte un îndemn și Petru zice fraților, zice acum gata puțin cântarea, gata cu îndemnul, zice fratele Anania, zice are nevoie de niște gropași. Ce puteau să spună băieții ăștia? Eu vă spun cum ar fi făcut cei mai mulți astăzi. Frate, pe mine mă doare spatele. Eu mai am o leacă, trebuie să mă duc, că am nu știu ce de făcut. Uite-l pe ăla că e mai musculos, îl atrage la fiară, la culturist. Eu sunt cu cântarea, frate Petru, eu așa simt eu că m-a chemat pe mine Domnul la cântare, auzi, trimite el pe ăla că oricum nu face nimic în biserică. Ăla putea spune, nu frate, eu sunt cu îndemnurile, știi ce? Uite-l pe ăla că e mai în vârstă, ăla are experiență, eu mai mormântat și pe alții. Putea să spună asta, băieți ăștia. Zice că îndată ce Petru zice, fraților, lăsați amoleacă cântarea, predica și mai departe, ia luați-vă frumos și îngropați-l pe Anania, imediat se duc și îl înmormântează pe Anania. Ăștia au făcut tot ce este nevoie la biserică, la adunare. Trei ceasuri mai târziu, iată-o pe sora Safira, foarte nealcă, și vine la biserică. Când o... ăștia cred că deja se temeau că o să mai urmeze ceva. Vine, discută cu Petru, Petru o întreabă și ea cade jos și moare. Acum Petru le zice, fraților, zice, avem tura a doua, încă o mormântare. Păi nu putea să spună băieții ăștia, frate Petru, pe fratele l-am mormântat noi, dar pe sora s-o mormântează surorile. Nu putea să spună. Putea să spună, sau frate, pune pe alții. Știți ce fac oamenii aceștia? Ăștia nu slujesc preferențial. Marele noastre probleme la ora actuală în biserică e că toată lumea vrea să slujească preferențial. Adică când am chef, fac, când am chef, nu fac. Dacă am chef, vin la biserică, dacă n-am chef, nu vin. Dacă am chef să mă uit la un meci, mă uit și dacă e biserică, care e problema? Dacă am chef să dau, dau, dacă n-am chef, nu dau. Dacă am chef să vin la stăruință, vin, dacă nu, nu. Dacă am chef să mă duc în misiune, mă duc, dacă nu, nu. Totul pentru noi este o chestie de opționalitate. Frate, dacă am chef, fac, dacă nu, nu. Păi dacă a zice Dumnezeu așa când vine răpire, dacă am chef, te iau, dacă nu te las jos, să vedeți ce bocete. Păi eu vă spun ceva. Unul care zice așa, slujesc când am chef, când o să vină Hristos pe nori de slavă, zice, o să te iau dacă am chef. Amin. Frații mei, când am chef, vin, când am chef, nu vin. Când am chef, fac, când am chef, nu fac. Când am chef, fac, fac numai ce îmi place mie. Acum eu cred un lucru. Vorba lui Toma din Aquino, zice, când se naște un om pe lume, Dumnezeu îi dă o chemare specială. Dar în același timp în biserică, trebuie să faci tot ce e nevoie să faci. Adică dacă e nevoie să spălăm geamurile, și dacă ești cântăreață, vii și speli geamurile. Și dacă ești predicator, vii și aspiri. Că așa se face lucrarea Domnului. Adică eu nu zic, eu sunt proroc, eu numai prorocez. Nu, dacă e nevoie, da, prorocez, dar e chemarea ta specială. Dacă e nevoie să pui umărul financiar, pui umărul. Când e nevoie să vizitezi un bolnav, nu zic că ești foarte ocupat. Că te-a așezat Dumnezeu într-o turmă să faci parte din turma aceea, păi te duci și vizitezi. Păi, nu numai că dai îndemn de rugăciune, ci sunt și pe un om care vezi că de multă vreme nu mai vine la biserică. Și zici, frate, ce s-a întâmplat cu tine? Nu vei la biserică, hai la adunare. Faci tot ce este nevoie. Nu sluji numai când avem noi chef și numai ce vrem noi, că așa lucrurile nu pot să meargă înainte. Dumnezeu să ne ajute toți care suntem aici să facem tot ce este nevoie. Să vă ajute Dumnezeu să veniți la frații din conducere și orice e nevoie să spuneți, fraților, suntem aici la dispoziția Domnului și la dispoziția voastră. Cu ce putem să fim Domnului de folos? Eu am băgat de seamă un lucru, frații mei. Peste tot în țară și în lume, pun eu Domnul rândui să ajungă pașii mei cu Evanghelia, am văzut un lucru. La toți ne place microfonul. Pe toți i-a chemat Iisus Hristos să predice, să cânte, să prorocească. E adevărat, slăviți să fie Domnul, că Domnul cheamă astfel de lucrători. Da! E nevoie de oameni care să fie primitori când vine cineva. E nevoie de oameni care să postească pentru lucrare. E nevoie de oameni care să se roage în fiecare zi pentru biserică, pentru oamenii necăjiți. E nevoie de oameni care să meargă la spital. E nevoie de oameni care slujesc când nu se văd. Să ne ajute Dumnezeu să-i slujim cu toată inima noastră. Doamne ajută-ne la asta. Nu ziceți amin la asta, fraților. Doamne ajută-ne să facem tot ce nevoie în biserică. Amin. Amin. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Iosafat într-o zi merge la război și întreabă în felul următor, auziți, nu este niciun proroc pe aici să întrebăm pe Domnul să vedem ce facem, ne ducem să nu la război? Și cineva acolo zice, auzi, este cineva aici, este Elisei fiul lui Șafat, cel care turna apă pe mâinile lui Ilie. Mă, Elisei, păi tu n-ai început cu prorocia? Și zice, nu, prima dată am turnat apă pe mâinile lui Ilie, adică îi găram lui servieta, ciudată slujbă, Domnule. Dar ascultați-mă, ca lucrurile să meargă bine într-o biserică, fiecare dintre noi care suntem membri mădulare în trupul lui Hristos, trebuie să facem ce ne cheamă Dumnezeu în mod special la lucrare, dar tot ce este nevoie în biserică. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Istoria transportului consemnează următorul fapt. La început, zice, se circula la trei clase. Prima clasă era clasa întâi, aici plăteai mai mult, dar vorba aceea, plăteai un bandă, stai în față. Adică ploua, ningea, tu n-aveai treabă. Mergea mașina, nu mergea pe deal în sus, pe deal în jos, se strica. Tu n-aveai treabă. Tu stăteai frumos pentru că tu ai plătit, tu stai în față, n-ai nicio treabă, tu rămâi în mașină. Ăștia circulau la clasa 1, plăteau mai mult, dar orice ar fi fost, îi rămâneau în mașină. A doua clasă spunea în felul următor, plătești și tu ceva mai mult, nu la fel de mult ca e de la clasa 1, dar mai mult decât e de la clasa 3, și zice, tu stai în mașină, dacă Doamne păză, zice, nu trage motorul pe deal în sus, și nu erau motoare puternice atunci, tu te dai jos, zice, dar nu faci nimic. Dacă se strică mașina și îi nevoie să se ridice, să se repare, pe acolo ceva, zice, tu te dai jos, zice, dar nu faci nimic. Circul la clasa 2, plătești o leacă, nu foarte mult, dar tu nu faci nimic. Tu nu mai ești așa, spectator în caz de forță majoră. Clasa 3, tu plătești mai puțin, da, dacă cumva nu trage motorul pe deal în sus, te dai jos și împingi. Dacă cumva se strică mașina, te dai jos și ajungi și tu ce se poate pe acolo, la reparații. Dacă mașina merge bine, slavă Domnului, rămâi în mașină și te duci la destinație. Dar dacă cumva ai nevoie de ajutor, tu te dai jos și pui umărul și împingi mașina. Doamne, ajută-ne pe toți să circulăm la clasa a treia. Mare problemă că toți am vrea să circulăm la clasa a întâi. Vede la clasa a doua. Sociologii eclesiali spun în felul următor, 10% numai din biserică fac câte ceva. 10%, vă dați seama, 10% se roagă, 10% postesc, în general vorbesc, 10% dau zeciuială, 10% aleargă la bolnav, 10% se implică, 10%, restul, 90%, 40% ar face ceva, dar nu prea știu ce. Nu li s-o descoperit încă. Alții 50% zic, nici n-am vrea să facem absolut nimic, dar eu chemat Dumnezeu pe unii să facă, că de asta spus acolo. Tu din care categorie faci parte dimineața asta? Să ne ajute Dumnezeu să circulăm la clasa a treia. Să ne rugăm, să postim, să sprijinim lucrarea, să nu mai slujim preferențial. Ori de câte ori părtășie, la adunare! Că știe Dumnezeu că ne doare capul, mai ne face că ne doare capul. Ori de câte ori e ceva de făcut, să nu dăm în spate fraților. Păi știe Dumnezeu că nu pot. Am auzit cântarea din copilărie, n-am ce-ți da, n-am ce-ți da decât în... O, dă ne-ar ajuta Domnul să-i dăm inima noastră, frații mei. Vă garantez că altfel ar fi viața noastră. Noi, de fapt, ne ascundem că n-am ce-ți da, n-am ce-ți da decât inima mea, că nu-i dăm inima, asta e problema. Noi dăm așa un 5%, 10%. Că dacă inima noastră ar fi întreaga Domnului, Dumnezeu ar fi pe primul loc. Mai întâi împărăția Lui, neprihănirea Lui și abia apoi celelalte lucruri. Să ne ajute Dumnezeu să nu mai slujim preferențial. Zice Sfântul Apostol Pavel, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică? Niciodată să nu atragi atenție asupra ta. Niciodată să nu-ți ascunzi păcatele. Niciodată să nu slujești preferențial și, în fine, niciodată să nu te lași descurajat. În al patrulea rând, când vii la biserică, niciodată să nu te lași descurajat. Spuneți-mi dumneavoastră, ce credeți că o fi fost în inima lui Petru când el se roagă, când el postește, când el slujește, când el renunță la tot ce înseamnă business-ul lui de pescărie sau de prins pește, abandonează totul, se pune în slujba lui Dumnezeu, romanii sunt pe urmele lui, rabinii și învățătorii vremii sunt pe urmele lui și vin doi soți, el clădește cu greu biserica, se zbate, face totul ca să meargă lucrurile înainte și vin doi soți care au chef de prostii. Cum crezi că s-a simțit omul ăsta, frații mei? Cum crezi că s-a simțit? Adică tu te rogi, tu postești, tu faci totul, te dăruiești, te jerfești și doi vin așa cu mâine în buzunar și caută prostii. Dom'le, nu putute vine sănătoși, liniștiți la caserie să zică, frate, dau 10%, dau 50%, Dumnezeu să-mi primească jertfa. Și știi ce ar fi spus Petru? Dumnezeu să-ți înmulțească darurile. De unde ai luat? Să pună Dumnezeu în zecit. Așa ar fi spus Petru. Avea Petru nevoie ca Dumnezeu să intervină în forță, să-i trăznească pe acolo în fața lui, să se spere tot, să dea în spate. Păi nu vă gândiți dumneavoastră că s-ar fi putut ca frații în adunare să spună, nu-i mai vin la adunare altul? Că dacă ne trăznește Dumnezeu pe vreunul dintre noi, pe care erau așa de sfinți încât să n-aibă păcate. Probabil, vă aduceți aminte când l-a trăznit Dumnezeu pe Uza, ce a zis David? Păi să urce templul la mine? Păi mă trăznește Dumnezeu pe mine, eu sunt păcătos. Știți ce putea să întâmple atunci? Putea să se spargă toată biserica, să se ducă toată lucrarea pe apă sâmbete. Nu l-a interesat pe Anania și pe Safira și ceva, dar Petru nu se lasă descurajat. Predică mai departe, face semne și minune în numele lui Hristos, nu se lasă descurajat. Acum, și adunarea se putea lăsa descurajată. Mă, mai bine stăm acasă, gata, nu mai avem de face cu Petru, că ăsta ne trăznește până pe altul. Dar frații nu se lasă descurajați. Pentru că ori de câte ori vii la biserică, nu ai voie să te lași descurajat. De prea multe ori ne lăsăm descurajați. Ne rugăm, ne rugăm și nu se întâmplă ceva imediat. Gata, nu mai rost să mă rog. Ai postit o săptămână, o lună, un an, doi, trei? Ca Dumnezeu să-L mântuiască pe cineva drag ție? Nu se întâmplă nimic. Gata, nu mai rost să mă rog, nu mai rost să postesc. Te-ai implicat în lucrare, te-ai dăruit Domnului și vezi că alții nu sunt la fel de dăruiți ca tine. Ce rost are să ard când alții nu ard? Și gata, nu te mai implici. Frații mei, surorile, să ne ajute Dumnezeu să nu ne lăsăm descurajați. Să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ce suntem noi. Să vestim Evanghelia pretutindeni în jurul nostru. Chiar dacă oamenii se pocăiesc greu, să nu ne lăsăm descurajați. Să nu te lași descurajat când ai probleme, Domnule, și te vezi copleșit de păcate și spui, pe mine Hristos nu mă poate libera, Hristos nu poate schimba viața mea. Să nu te lași descurajat de trecutul tău, spunând, trecutul meu nu-l poate șterge Hristos, e prea păcătos și mizerabil. Să nu te lași descurajat spunând, pe mine Hristos nu mă poate vindeca, sunt prea bolnav. Discută într-o zi cu un frate și mi-a zis că l-a durut capul și dinții, l-a luat curent la dinți și la cap și zice, frate, am luat un alvocalmin și apoi m-am rugat Domnul să activeze calitățile alvocalminului. Imediat m-a încetat. Dar dacă nu-i dureri de dinți și de cap și n-ai alvocalmin la dispoziție, ce faci? Te descurajezi? O boală mai cumplită, mai nepraznică, ce zici? Mai poate Dumnezeu să vindece? Presa americană relatează următoarea situație. Într-o zi o femeie pe un pot foarte înalt stătea acolo pe balustradă și era gata să arunce în apă, să se înece, să se omoare. Vine polițistul la ea, trecea pe acolo și stă cu ea de vorbă. Zice, doamnă, de ce vrei să te înneci? Și a început să-i spună femeia în vreo 10-15 minute care sunt motivele ei să se sinucidă. Și precizează presa americană următorul lucru. Când a auzit-o pe femeie câte motive de dezamăgire și descurajare și gânduri depresive are, s-a urcat și el pe balustradă, a luat-o de mână și a mâncat, s-a aruncat în apă. Atât de ușor cădem în deznădejde de numai. Păi dacă stai cu unul de vorbă 5 minute și omul ăsta este un martir al vremurilor, toată lumea îl prigonește, nevastă sa, bărbatul său, pruncii, părinții, la locul de muncă, toată lumea are ceva cu el. Nu are nimeni, dar în fine. Gata. Se prăbușește economia, Germania cade, Franța cade, Anglia cade, America cade, România, ce să zic, a plecat de mult la vale. Biserica se prăpădește, totul, frate, numai, ta, de ce n-am trăit, eu am 100 de ani, că era mult mai bine, am totul se năruiește. Îți vine, știi ce să faci? Tăi să te duci. Frate, zice, așa a fost și tăticul înainte de a muri, ca tine. Îți pierde toată credința. Așa a fost și mama, zice, dar nu a mai dus-o mult. Știi cum ești în momentul ăla? 100% nici mai rău să mă rog să postez. 100% gata, o termin. Frate, așa am fost și eu când am falimentat, zice, pe aici am trecut și eu. Nici mai rău să te ridici din pat. Frate, zice, degeaba te trudezi, zice, și eu m-am trudit, așa de harnic am fost, dar uite, oricum nu s-a ales nimic de munca mea. Parcă și-ți vine să stai acasă, nici mai ai rost să faci nimic. Frații mei, descurajarea asta atât de lesne și de ușor ne prinde numai. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne lăsăm descurajați. Păcătoși suntem de numai. Dar harul lui Dumnezeu este mai mare. Și sângele lui Hristos ne poate spăla de toate păcatele noastre și Hristos ne poate da o viață nouă. Bolnavi ești, da, s-ar putea să nu te mai poată vindica niciun doctor. Dar există un doctor, Iisus Hristos este numele Lui, care vindecă orice boală. Divorț, praf în fața familia ta este ruină. Te amenință divorțul, da, nu mai poate face niciun păstor nimic, niciun consilier, niciun psiholog, nu te mai poate ajuta. Dar există unul, Iisus Hristos, care poate să schimbe starea din casa ta. Drogat e, alcoolic e pruncul tău. Maniac după jocul de noroc. Nu mai poate schimba nimeni, e adevărat. Nimeni de pe pământ nu-l mai poate schimba. E rău din calea afară, dar Dumnezeu îl poate schimba. Un om prăpădit și un imoral, e bărbatul tău sau soția ta imorală, nu mai poate schimba nimeni. Nimeni pe pământ nu mai poate schimba, dar Dumnezeu o poate schimba. Slăvit să-i fie numele. Nu te lăsa descurajat. Hristos poate să dea sens vieții tale. Hristos poate să lucreze. Vă aduceți aminte de Bartimeu? A auzit într-o zi că pe drumul vieții lui avea să treacă Iisus din Nazaret. Auzise multe despre el. Și a început să strige cât a putut de tare. Iisus, fiul lui David, ai milă de mine. Ce au zis oamenii din mulțime? Bă, taci din gură, mă, tu ne strici atmosfera. Noi suntem oameni liniștiți, așa ne vedem. Noi suntem oameni de treabă, ne vedem de drumul nostru. Nu țipa, mă, băiete! Ăsta și mai tare. Când cu cât l-o certat, mai tare, că tot s-o mai tare. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și din depărtare Iisus îl aude și oprește discuțiile, că discutase chestii din vechiul legământ, chestii din noul legământ, și oprește discuția și zice, ia chemați-l pe orbul ăla care strigă. Probabil s-o fi dus Petru, că el era mai săritor, și zice, vino că te cheamă. Când aude el, vino, te cheamă Iisus din Nazaret, își aruncă haina, haina cea de cercetător, se putea să nu mai găsească altul, să fi furat altul. Deci nu mă interesează. Sare! Păi cum să sar, mă băiete? Tu știi ce înseamnă să sar ca și omor? Dacă pici cumva și sucezi glezna, nu-i destul că ești or, mai vrei și fii și cu glezna luxată. Ce te apucă? Ăsta nu a avut treabă și-a aruncat haină, o săriși, pac la Iisus Hristos. Și Domnul spune, ce vrei să-ți fac? Bartimei, ce vrei să-ți fac? Doamne, vreau să încapăt vederea. Și în textul grecesc este o imagistică foarte frumoasă, zice așa, Doamne, vreau să-mi recapăt vederea. Asta însemna că oarecândva Bartimeu văzuse. Dar din cauza condițiilor neprielnice, existențiale din Orientul Mijlociu, omul acesta a ajuns să orbească. Foarte mulți oameni orbeau în vremea respectivă. Zice, Doamne, vreau să încapă din nou vederea și Hristos îl vindecă, pentru că nu s-a lăsat descurajat. De prea multe ori noi ne spunem, nu se mai poate face nimic în situația noastră. Foarte greu să ne depășim trecutul, foarte greu să ne depășim greșelile vieții. Alții ne spun, mă, nici mai rost, gata, totul e încheiat în situația ta. Nu te lăsa descurajat, Hristos este aici pentru tine, Hristos este aici pentru mine. Niciodată la biserică să nu te lași descurajat. În urmă cu ceva vreme eram în Detroit pentru a predica Evanghelia și un frate mi-a povestit o experiență foarte interesantă. Pe fondul crizei economice din 2008, fratele acesta a ajuns efectiv falit. Multimilionar care ajunge să nu mai aibă absolut nimic. A pierdut totul. Zice, frate, pierdeam casă după casă, firmă după firmă mi se închidea. La un moment dat zice, cea mai mare fabrica mea este cuprinsă de flăcări, firma de despăgubire, de asigurări nu mă mai despăgubește. Și imaginează, zice, ca să încheie un complex rezidențial, zice, de locuințe, mai avea nevoie de niște bani. Banii nu i-a mai primit și am pierdut și bani, proprietățile respective. Am pierdut firmă după firmă, am pierdut casă după casă, am pierdut totul. În câteva luni de zile, zice, din multe milioane am ajuns să nu mai am absolut nimic. Bun înțeles, zice, înainte aveam casa în care locuiam, era mare de te pierdeai în ea efectiv. Mașini foarte scumpe, foarte tare, o viață foarte bună. Dar zice, s-au dus mașinile, s-au dus casele, s-au dus și casa aceea mare, zice, că te pierdeai în ea și am ajuns într-o căsuță foarte mică. Mai aveam câteva zile și mi-o luat și pe aia banca. Și am zis așa, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte că atunci când mie mi-a mers bine, eu n-am uitat de tine și de biserica ta. Într-adevăr, fratele acesta, din mărturile altor frați, dăduse în numele Domnului vreo 700 de mii de dolari. Și zice, Doamne, adu-ți aminte că atunci când am avut bani și mi-a mers bine, eu n-am uitat de tine și de biserica ta. Doamne, nu uita nici tu de mine. Mi-am pierdut toate vilele, toate casele, toate mașinile, toate fabricile, toate proprietățile. Am ajuns, zice, că nu mai am decât căsuța asta și pe asta mi-o ia banca, Doamne. Te rog frumos, nu mă lăsa. În timp ce mă rog, plâng înaintea Domnului, Doamne, nu mă lăsa, parcă toate îmi spuneau, nu se mai poate face nimic în dreptul Tău. Mă duc la o seară de rugăciune. Și iată un mesaj profetic pentru mine. Și mi se spune în felul următor, zice, în câteva zile va veni la tine cineva și îți va spune cu ce te poate ajuta. Spune de ce ai nevoie și omul acela te va ajuta. Am zis, Doamne ajută așa să fie. Câteva zile mai târziu, un indian de religie hindusă, zice, căruia eu i-am construit un hotel, zice, vine la mine și îmi spune felul următor. În noaptea aceasta, zice, care a trecut, mi s-a arătat Dumnezeul tău în vis. Vă rog să rețineți, un indian de religie hindusă. Și mi-a spus în felul următor, du-te la Cornel și întreabă-l de câți bani are nevoie. Dă-i câți bani are nevoie, că dacă nu-ți iau tot ce ai. Cornele zice, nu vreau să-mi ia Dumnezeu hotelurile, benzinurile și mai departe, că am multe, zice. Ce ai tu nevoie, de câți bani ai nevoie sau ce pot face pentru tine? Stă fratele că stă să gândești câteva momente și zice în felul următor, cât să cer, 10, 15 mii, 50 mii, ce să fac ăștia? Și zice, am făcut un calcul și eu am nevoie de 150 de mii de dolari. Atât am nevoie, zice, să nu-mi pierd casa și să pot să mă pun o leacă pe picioare. Și indianul i-a spus în felul următor, poftim cecul, 150 de mii de dolari ți-i dau, n-am nevoie de altul. Și îmi spunea, fratele, cu banii aceștia mi-am păstrat casa și cu banii aceștia, frate Dan, am început să mă ridic din nou financiar. Dumnezeu poate face imposibilul. Dumnezeu poate totul. Dumnezeu este aici, dar nu te lăsa descurajat. Domnul Dumnezeu spune în felul următor, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dacă ești într-o zi de necaz, spiritual, financiar, emoțional, relațional, cum ar fi? Cheamă-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să lucreze pentru tine. Ce să nu faci niciodată când vii la biserică? Niciodată să nu atragi atenția asupra ta. Niciodată să nu-ți ascunzi păcatul. Niciodată să nu slujești preferențial. Niciodată
să nu te lași descurajat. Una dintre cele mai frumoase mărturii pe care am auzit-o eu vreodată, mi-a relatat-o un frate păstor de la noi din județ, din Bihor, și îmi făcea vorbire despre un om care avea o patimă foarte mare. Omul ăsta era un bețiv notoriu. Dar frații mei, bea de le stângea. Pălincă cât cuprindea, vin cât putea, rom, bere. El avea probleme cu rinichii și așa se scuza la nevastă sa că bea multă bere, ce să-i spele pietrele de la rinichi. Când nu mai avea bani, efectiv lua spirit și îl dilua și bea spirit diluat în apă. Băuse dis de dimineață, dar o băut de numai și și-o pus deja, și-o pus capsa. Au fost bea de numai. Dar îi zice la nevasta, măi nevastă, zice, vezi, zice că mă dor iară rinichii, mă duc să beau două beri, zice că altfel nu scap de durerea asta de la rinichii. Du-te, zice că iar mă mință, zice, oricum bate, zice, mai ai nevoie de două beri, du-te, bezi, zice, până-i crăpa. Nu, zice, dacă te mă trimis, mă duc atunci. Bat cum a fost, dacă tot îl trimite nevasta, să duce să bea două beri. Pentru că era cu capsa pusă, să uită la biserica pocăiților din sat și când au văzut-o, au avut impresia că e unul din barurile lui preferate. Ca un leu de la turbat, mor de beat, deschide ușa, hotărât să intre. Când îl vede pe predicatul la amvon, are impresia că e barmanul la teșghea. Hotărât să duce să comande. Între timp, suplimentase puțin lista. Două dețuri, două beri. Predicatorul a rămas năucit. Imaginați că ești la amvon și vine unul și cere două dețuri de nu știu ce și două beri. Parcă e prea de tot. Frații nici nu știau cum să reacționeze. Surorile, toată lumea, extraordinar, domnule. Beat, criță cum a fost, l-a cuprins o sfântă rușine când și-o dat seama cum greșit adresă. Mă, am făcut-o prea de tot, zice, astăzi. Cum ispită, el o zis altcumva, să vin eu să șer de la pocăiți două beru, două deți. Dați. Beat un cum a fost, o pus pe scaun. Roșu la față, acum roșu și încălzit fiind de la alcool, dar și de rușine, așa roșu cum a fost, l-a trecut și transpirat, se pune pe scaun și aude. Și Dumnezeu îi vorbește și zice la final, mă, să știi că nu-i rău la pocăiți, vin și duminica viitoare. Duminica viitoare, fratele John, îmbrăcat regulamentar, nu mai băut un gram de băutură, vine la biserică. Se pune pe bancă, toată lumea se dă la el, mă, zice, nu-i bat. Zice, mă, interesant ăsta că am mai multe bat decât îi trează, uite că nu-i bat. Măi, Ioane, zice unul, nu băură astăzi? Nu, zice, astăzi n-am băut, că am venit la biserică. Și Dumnezeu îi vorbește, zice, mă, să știi că zic bine ăștia ce zic. Să știi că zic bine ce zic. Sunt un păcătos și trebuie să mă las de alcool, zice că uite, nevastă mea și pruncii au necazul din pricina asta. Cealaltă duminică la biserică, cealaltă la biserică, cealaltă la biserică, într-un soare frumos de august, iată-l pe fratele Ioan în apa botezului, încheie legământ cu Iisus Hristos și mărturisește că viața lui nu mai este a lui, ci este a lui Hristos. După ce primește botezul, vine cu nevastă la braț de la adunare, ca doi porumbei proaspăt căsătoriți, îndrăgostiți. Până atunci, doi pași în față, sora, doi în spate, că îi trecea câte una pe drum. Acum, frumos lângă el pe drum, amândoi frumos, ca doi porumbei proaspăt căsătoriți, îndrăgostiți, parcă în săptămâna de miere, măr frumos spre casă, pruncii pe lângă ei și ajung lângă un ABC cu multă băutură, un birt. Sub o umbrelă ursus, trei din foștii prieteni de pahar, țigara într-o mână, berea în cealaltă, picior peste picior, stau și chefuie și discută. Când îl vede, unul dintre ei zice, măi Ioane, tu te-ai pocăit, mă, zice. Fratele Ioane așa mai timid, da, zice, m-am pocăit. Al doilea zice, măi Ioane, mai dorut-i pe tine rinichii? Mai dor, măi, o leacă. Ioane zice, caldu-i afară de numai, rinichii te dor, dar Doamne bună-i bere. Îți fac cinste, zice, cu două bune să speli rinichii. Fratele John zice în felul următor, mulțumesc, zice, dar eu nu mai beau, zice, nici bere, nici rom, zice, nu mai beau. Nici pălincă, nici vin, zice, eu numai apă și suc. Al treilea se uită la el și spune, măi Ioane, dar nu zice la voi acolo în Noul Testament că Iisus într-o zi a făcut apa vin? O crezut că gata, fratele John se pierde. Stă John, nu știe ce să zică, dar Dumnezeu îi aduce în minte un text din Biblie pe care îl citise. Și după ce meditează câteva momente, zice în felul următor, e adevărat, zice, Iisus a transformat apa în vin și asta a fost o mare minune. Dar în viața mea, zice, a făcut o minune și mai mare. Vinul, bere și pălinca le-a transformat în haine și mâncare pentru copiii mei. În jurătura și bătaia le-a transformat în pace și bună înțelegere. Asta a făcut-o Hristos în viața mea și o să cotesc o minune mult mai mare. Hristos face și astăzi minuni. Dar condiția este
să nu mai atragi atenția asupra ta. Condiția este să nu-ți mai ascunzi păcatul. Condiția este să nu mai slujești preferențial. Condiția este să nu te lași descurajat. Și dacă vei face lucrurile acestea în această zi, Dumnezeu Sfântul va face o minune specială în viața ta și vei pleca acasă cu răspunsul lui Dumnezeu la problema ta. Să lucreze bunul Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să-i deschidem inima noastră, să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel puternic, Domnul cel bun, care a fost mort și a înviat. Și a de la dreapta lui Dumnezeu în glorie în ceruri, dar este prezent în adunare în mijlocul nostru. Este în inima ta și în inima mea. Lasă-L pe Iisus în această zi să se atingă de viața ta și vei pleca de aici un om schimbat și transformat. Amin.